I don't need a
Muddy с едно освежеро участие на Насо Русков. Как се чете тази последната дума? The Kashmir Dwarf from Blue?
From Blue... Това е много трудно да го кажа, защото реално съм си го измислил аз. From Blue... From Blue... Джо ми се трябва да е.
Това си каме. Бати, толкова години английски, такава загуба на време, не знам как да произнеса това.
Еми то Гьо!
Насо Русков идва тук и аз абсолютно съзнателно избягвам темата, гледам в друга посока, ако той заговори за това, но този запис на Мъди е стар зад гърба на Георги Хранов. Как си днес?
Днес, аз абсолютно за днес точно го говориш, се чувствам много добре.
Специално за днес.
Точно в момента. Аз
понеделник.
Ми аз вече будист.
Октомври.
Да, вечера гледам да влизам в будизма лека по лека.
На колко години си?
На 37.
Мисля, че е точно време, да.
И просто гледам деня ми да е хубав. Аз не е утрешния да мисля дали ще е хубав или вчерашния, какво точно е било.
Да мислиш да си направиш вчерашния хубав, това вече е едно умение, което ако притежаваш би било страхотно, но би могъл да изкривиш спомените си. Поводът да се срещнем сега е не това, че заминаваш след броени часове за Португалия,
да.
А нещо, което всъщност пак е свързано директно с миналото. Най-близкото ти минало е един нов проект, който е вдъхновен от Япония. Мога ли да пусна първото произведение в него за фон, защото...
Да, разбира се, той е без това ambience.
Ще е по-естествено да говорим върху него, отколкото да се разсейваме от страхотното и произношение на Насо Русков, на Джиол, Гиол и така нататък. Ето, пускам първото парче. Какъв е този албум? Казва се Кароши.
Този албум е от Николас Казанзикис, дето отива в Япония. Гледах един документален филм за него и просто той отива в Япония, в Токио, 20 няколко година. И там, нали...
Преди 100 до,
години. Да, преди 100 години в дома киното. И, нали, сега, ако трябва да генерализирам нещата, нищо не се е променило почти, нали, от това не ме потресе, нали, защото го виждам във всеки филм стар, който гледам. Но там, нали, понеже много на Кароши се наблягаше. Аз съм срещал тази думи преди, нали, но като цяло много се наблягаше тогава за Кароши. Как хората му са умирали. И как всъщност то проблем го има и до днес. И как всъщност, нали, в Япония...
Какво означава Кароши?
Кароши значи когато умираш на работа. В смисъл, когато смърт от преработване на работното си място или след работа.
Тук не говорим за трудовите лагери от тоталитарните системи.
Еми, не, ама то си е същото реално. Защото ти реално си... това я исках да кажа, това е парадоксалното, нали? В Япония, аз не че съм някакъв супер японофил или какво там, как да го кажа, но въобще не. Обаче замислих тогава, нали, всъщност, нали, всеки прокламира, нали, как да кажа, рекламира такива страни и се замислих си как добре, хубаво, Япония е велико.
Е, чистота, дисциплина, красота на природата,
да,
супер, супер развита икономика.
Само че реално, ето 52% от японците четох, че са на антидепресанти реално. Думата Кароши...
Защото могат да си ги позволят.
Ами, те не са скъпи антидепресанти.
Българите на какво са? На ракия.
Ема то антидепресантите по-ефтини ли са по-ефтини от ракия?
Бе, не знам. Като гледам цените на кашкавала.
По-скоро искам да кажа, че както за всяко нещо всичко е парадоксално в този свят, нали? Всичко се върти върху кръг, нали? Иниян и така нататък. Така и една Япония с този термин Кароши и с разказа на, нали, на гръцки писател. Аз просто не знам, наби ми се в главата това Кароши. Не знам що, просто аз така ми случват нещата. Набива ми се в главата и един месец Кароши, накрая тук си направих татуировка Кароши.
Тоест започваме от лексика, от дума.
Да, да. Въобще не съм мислил.
Въпреки че, разбира се, като говорим за лексика, тук голяма роля играе и фонетиката. Как звучи мелодията на тази дума. Кароши звучи категорично.
Като все едно си посечен с меч малко ми звучи.
Три срички. Кароши. Еми, като да. Карате.
Еми, само, да, това, че... затова и татуировката ми има и меч, аз случайно съм си го сложил.
Кой ти я прави?
Еми, чакай, че забравя. Велко от Инк. Той ми я направи, да?
Но смисъл, беше... ти каза ли му, виж, не се старай много, може е така не, да си гледаш телевизия.
Надрасках с химикалка сам и му казах 10 пъти и му казах това, нали, искам украна.
Мисъл, виж, не дай да ставаш и ти жертва на преработване, не влагай много си, гледай си телевизия, татуирай ме с полуоко.
Ама тебе то точно така си и по принцип са си моти татуировки.
Изглеждам минималистична, малко се едно сам си е правил с химикал.
Казам, аз така направих, нарисувах с химикал и му казах просто да ми я направи на татуировка. Без меча, той си го нарисува вече. И питам
само какъв
това
език е?
Е на... Това трябва да е на латиница просто.
Ага, Кароши. Да. Обаче виждам, че заглавията на композициите в албума
е на китайски сега. Можеше да го сложи на, аз на китайски, на японски, но можеш да сложи самото име на японски, ама реши, че поне е хубаво да кажеш, нали, как се казва албума, ако някой иска, защото не иска да е чак толкова underground. Можеше да е. Можеше да е на 100%, реши да е на 99%, да остава се пак да можеш да кажеш името, нали. Без да отидеш в Google преводач.
Тук има и един друг проблем, че името на албума всъщност е само част от излизането от анонимност, а всъщност кой е артистът? Как се представиш? Как подписваш това произведение? Като Мъди или като Георги Хранов?
О, всичко като Мъди. Аз Мъди и Георги Хранов не различавам вече като... Като...
Тук, първата композиция завърши, а нейното заглавие как е?
Нейното заглавие по принцип значи аз и ти, само че на японски не мога да го кажа. Ако искаш да диша извада Google право, значи ще го казвам.
Аз и ти е добре, защото ти и аз е взето вече от Штурците, има такава песен.
Значи аз и ти. Да. Да.
Аз и ти, какъв период от време ангажира от твоят личен живот и пространство от момента, в който реши, че искаш да правиш този албум, до неговото завършване?
Ами то, нещата винаги се нареждат, поне при мен при творческия процес, адски странно. Сега имаше някои 2-3 неща, които бяха до някъде направени. Аз не съм предполагал, че ще има такова нещо, нали? Други неща, след като...
Това е, много добре, това е много добре, защото планираното изкуство винаги е малко притеснително.
Не, не е планирано, напротив.
Това искам да кажа, че това е хубаво, защото иначе е притеснително. Идват и ти казват, здравейте, Rolling Stones, не сте издавали от 18 години албум. Не е ли време да пуснете нещо? Не. Те могат да си позволят да кажат не, но много други не могат да си го позволят. Така че непланираното изкуство е чудесно.
Не е планирано, даже тази година исках си дам почивка, реално издавах албум и два мини албума, защото това е мини албум и имаме още един мини албум на тази година. И един кавър на Аффект Стоин направих. Реално исках да си почивам тази година. А реално имам и цял нов албум, който направих, който просто е на дема записан, който се казва Бардо, който мисля, че края на другата година. Така реално исках да си почивам, но аз по принцип направих около 2 часа
музика. Имаш ли татуировка Бардо?
Все още не.
А това Бриджит Бардо ли?
Не, това е тибетската книга на мъртвите Бардо. И е наръчник на... Тя е много древна книга. И е наръчник на това, ти като умреш, всъщност започват да четат това нещо Бардо. Ти изпадаш Бардо тогава всъщност.
И... С други думи, отново централен персонаж е концепцията за смърт.
За трансформация.
Кароши също е смърт.
Трансформация, смърт и трансформация общо взето, да. Той по принцип моят стил даже е повлиян от боди хорър стила на заснемане на филми на Дейвид Кроненберг, който...
С други думи, смъртта не е край.
Не, трансформация е цялостно. То при него боди хор, т.е. аз като цяло гледам всичко да е в трансформация постоянно в Мъди. Така или иначе, дори стилово, дори хората, които участват, въпреки че си има твърди, нали, някои участват.
А ходил ли си в Япония?
Не съм, мисля да отида по принцип. Не ми е било никога мечта точно Япония, но ще отида, да, аз ходам където искам, бих искал ходен на всякъде.
Мисълта ми е, че има ли някакво друго въздействие, не бих казал вдъхновение и някаква културна връзка с Япония и нейните традиции, защото те там си пазят традициите адски много. Или е само заглавието и концепцията?
Не, аз адски много се кефав като цяло и на дори на такива филми като Тигър и Дракон и някакви такива неща. Супер много винаги съм се кефил. Винаги съм се кефил на кунг-фу и на такива неща. От дете съм се кефил, сега то чисто по-детски, но често да ти кажа...
Да не бъркаме Китай с Япония, нали?
Да, всъщност прави се то, нали, китайско кунг-футо. Искам да кажа, че като цяло източната, айде да не кажа Япония, ами източната философия ми е била интересна като цяло винаги. И дори бойни изкуства, дори и Лутен, като съм слушал толкова много, и те, нали, са супер много слова, са повлияни от това. И то някакси по-скоро е едно по-детски е всичко, в смисъл от албума е направен. Както и според мен трябва да бъде артистично, в смисъл в този случай съм ангажиран политически или някакси. По-детски е всичко и всичко е навързване на някакви подсъзнателни нишки, прочитане на нов материал, умеене на свирене, всичко това наслагване.
А тези момичета, които чуваме...
Това съм аз.
Ти?
Да, аз просто направих с филт... Научих се да казвам някакви фрази, нали, които са. И си направих с филтри в TikTok, между другото, на женски гласа.
Отново китайска и от TikTok... връзка, значи.
Да, нищо чудно да има и китайски албум по-натам.
Там, между другото, това знаеш ли за какво ме подсеща? Преди беше 2000-та година, в Рок Радио Тангра дойде една мацка, която се оказа, че, в смисъл, вкараха ми я в студиото, се оказа, че чете новините по телевизията, ама тия вечерните в Китай. И аз си питах, говореше фантастичен английски, аз питах как са рейтингите. Тя повдигна на иначе безизразното си източно лице вежди и каза: единствена телевизия. Китай, нали се сещаш колко зрители има това безизразно лице? Китай на мен ми е близък. Та, всъщност, ето този глас е идеален.
Е, това вече не съм аз.
А кое е това, момиче?
Е, това вече са такива взети от различни интервюта на различни места. На такива плажове, където хората се забавляват. Нали, това е
в Япония.
В Япония само, да. И препратката е към Кароши, точно, нали, нали, реално албумът е лек срещу Кароши, т.е. лек срещу Промори. Като слушаш албумът, той наистина не е типичен ангажиращ мъди албум, а един албум, който можеш просто да си го послушаш, да се отпуснеш.
Какъв е инструментариума, който използваш в записи?
Всеки път е всичко. Ако този път ме питаш какво съм използвал, този път съм използвал китари, кейборди, бас, нали, някакви падове, саксофонист Петър Момчев и на тромпет свири Никола Георгиев едно парче. Те ми помагат, иначе другите неща, всичко, което чуваш, съм си програмиране също. В този албум съм си направил почти всичко сам. И микс даже съм си направил сам. Почти цели.
Къде си го записвал?
Ами сам си записах почти всичко, малко около 70% сам и другите 30% при Бебо в аудиослот си записах.
През деня или през нощта?
Моите неща, които записвам, са може би през нощта, но при Бебо е през деня.
Да.
Иначе моите неща, дори някои неща, това всъщност в момента, което слушаме, е от TikTok. Аз направих нещо супер идиотско нещо, примерно реално имам някакви записи, в които съм си джемил, и в TikTok, понеже ги сварям по 1000 пъти, ги преправям, за да мога да използвам много пъти ефекти, да наслагам и да правя някакви изкуство от TikTok. И оттам, понеже си не бях направил някакви такива видеа, които звучат по един и същи начин, и си казах, ето тия неща ще са между парчетата, нали? Те ще са с дъжд. И те ще са дъжда, който ще е всеки път четирите вкуса, нали? Кисел, солен, сладък и горчив. Като всичко останало през целия албум се говори за любов, всичко се върти около любов. Съвсем тривиални думи, като обичам те и така нататък. И четирите вида дъжд, които четирите са от TikTok, само че го направихме много идиотско, го записахме, го просто пуснахме от TikTok през бруталните колони в неговото студио до край. Сложихме Нойман в помещението и записахме реално от TikTok, реално през Нойман, за да звучи една идея малко по... Добре, в никакъв случай, но
когато
по-скоро...
Когато казваш неговото студио и понеже говорим за любов, все пак да кажем, че те са двама.
Да, да, и Васко Райков, извинявай.
Тази музика изпробва ли е върху японци?
Ами то ти излезна вчера. Не съм го.
Не е имало време. Още повече, че те са с около 10 часа пред нас. Сега може би
ми звучи, пише, бе, защото колко хора извън Япония правят албуми на японски за японците. С тяхно послание към тях. Не мисля, че съм много сигурно. Може би да е интересно.
Има една много известна френска хардкор група напоследък. С един тигър пак. И там има много такива японски врътки. Но всъщност ти си прав. По-скоро потока е обратен.
Да.
Което е много интересно, че всъщност... как се казва, точно думата е поток, нали, стрим.
Да, да.
Културният поток точно продължава да не е. Ето, окей, тук дори не говорим за Корея, която, а продължавам да не разбирам как успя да направи тая най-голяма измама в света, да направи така, че всички хора, абсолютно необяснимо за мен, да слушат кей-поп. Не всички, но тези, които слушат кей-поп, как се случи това?
Тинейджерите. Там е необясним.
Но как се случи наистина?
Ми там са необясними връзки.
Очевидно е някаква много старателно замислена и осъществена маркетинг кампания на една доста технологично развита държава, каквато е Южна Корея, но японците, нека не забравяме, ние сме започнали нашата връзка с музиката основно благодарение, с изключение на няколко германски отклонения като Грундик. Ние всичките сме жертва на... Не жертва, а ние всичките сме жертва на Sony, Hitachi, Panasonic, TDK. Хора, всъщност, те са усъвършенствани. Нали знаеш, че Philips измислят в средата на 60-те аудиокасетата, наречена компактна касета, но всъщност тя става това, което е благодарение на Sony, които я разработват и я правят толкова ефикасна. Без аудиокасет ти и аз, айде, не ти.
Напротив, аз само от аудиокасети, само от OCZ и от Hell Horse, от аз съм се...
Да, по принцип, без аудиокасети, какво щяхме да правим в една държава, в която не се продаваха нормални плочи?
Ами аз Морбид Енджел чаках 4 години преди да чуя, нищо съм 8-5, честно казано, до 2003-та слушах
касета. Това искам да кажа, че всичко това, независимо, че Морбид Енджел са от Флорида, всичко това дължим на технологичния възход на човечеството заради японците.
Да, да, съгласен съм.
Сега като се сещам, аз дори карам Мазда, нищо, че е трета ръка.
Еми.
А в същото време, виж, японската култура продължава да не е много масова. Защото наистина японците също като много затворено, капсулирано,
крайни са, може би,
пазещо своята културна и религиозна среда, защото все пак са остров. Нали, гледал си филма за как влиза бейсбола, ония страхотен филм с Том Круз в ролята на самурай. Да, да. И изобщо те се пазят много внимателно, но прави впечатление наистина, че японското изкуство не е толкова масово в Европа и в Америка. Май.
Еми, освен като не говорим за, нали, за рисуването, в смисъл за манга и за това другото, как се казваше?
Хентай.
Хентай, още един бъдеш, но забравих. Няма значение. Но...
Мангата не е ли корейска обаче?
Не съм сигурен, мисля, че е японска, но не съм сигурен. Както и да е. Но...
А това е огромна, супер развита
тази
държава.
Индустрия там е много развита за това, за рисуване специално. Mm-hmm. За рисуване със сигурност, но за друго, защото имам колеги, които се интересуват супер много и всичките четат до един. Това не се каже даже тази чете на манга, знам, просто забравих как се казва, не съм толкова...
Но... Не си толкова паметлив.
Вече. Вече гледам по-фристайл, да всичко, той музиката ми е такава. Нали, как се наслаждава на момента.
Ти бил ли си някога в това положение?
От кое от
Кароши? Чувствал ли си се близо?
Защото всъщност... На работа.
При теб ври и кипи, ти непрекъснато записваш нещо.
Да, защото искам да направя някаква огромна дискография, при въобще се занимавам да свиря. Дори свирих на лайф един път тази година, нали, такъв отбран.
Това е величествен план да си отидеш от този свят. Как умря, просто сам се тласна от това да се преумори от записване на музика.
Между другото, миналата година тотално, ама то бяха много неща. Получих такъв бърнаут. В Родопите седях даже 2 месеца да се оправя.
В кои?
В знат Пловдив, в Бойково, село Бойково там.
Това централни Родопи.
Не, това е точно до Пловдив на 20 км нагоре.
Ма е централни, не е източни със сигурност.
Не съм сигурен какви са точно ти кажа.
Чакай сега, разговорът точно стана интересен. Дойде подходящия момент да пуснем една композиция в нейната цялост. Коя да бъде тя, но ми кажи номер, защото макар и вече почти 54 годишен не се справям с японските азбуки.
Айде да е десето, то е най-така в духа на мъди, да кажем, въпреки че пак е.
Ето го. Как се казва?
Обичам те, се казва.
Какво казваш тук? И ти ли си това?
Аз съм.
Нещо за анатема говориш.
Тук не знам наистина какво казвам. Мисля, ще ти кажа, защото просто забравих.
Да, бе. Разбрахме, че не си вече толкова.
По принцип, опитвам се, нали, записвам си всичко, но реших, просто в един момент можех да бъда подготвен, да ти кажа.
Фристайл.
Но реших да не съм, защото някои неща ги знам, някои неща реших да ги оставя, защото, вижте, идеята беше преди всяка песен да я казвам как се казва. Обаче при Бело просто записах в един момент, така се получиха, че той просто ги размести. И аз си казах, виж сега, така или иначе всичко е абсолютно what the fuck.
Така и трябва.
Не е ли нужно ли е да е така, както си го представях? Може би просто нека да попаднат, те пак да значат същите имена, но нека да попаднат между другите имена. Що не?
Ето го това десето парче. Как каза, че се казва?
Това е девето.
Аз това го ползвам като фон.
Това е дъжд, с дъжда винаги.
Това направо си е шесто.
Това е сладък дъжд, мисля, че се казва.
Да, а десетото, което ще пуснем сега, как се казва?
То се казва Обичам те.
Обичам те.
Да. Всичките имена са супер...
Тази толкова проста, но всъщност толкова
всичките
важна
са...
фраза.
По този начин се казват. В смисъл, искам да кажа, супер кратки, супер ясни и са само за любов.
I love you. Да, je t'aime. Я люблю тебя. Обичам те. Их либедих. Анатомо Томасио, дака си мете кодасай. We'll be right back.
влезеш тази тема.
Обичам те, Георги Хранов. Колко е общата продължителност?
Ами кратичък е албума 27 минути, обаче последните 4 минути 5 са само дъжд.
А това EP ли е?
Това е EP, LP? Да, това е мини албум. Mm-hmm. Реално той е на граница, защото е 27 минути, мога да окръс спокойно LP, т.е. след 25 минути е LP, обаче не мога някакси албумите си по 60 минути по принцип. Има? Да, пък и аз исках да е EP.
Така албумите си на Ван Харен са по 33-34.
Да, да, ама това е друга музика някакси.
Съвсем различна е. Но, любопитно е, музиката е едно всепоглъщащо и много ангажиращо изкуство.
Е, да, определено.
Както и един безкрайно многопластов начин за общуване.
Да.
Много по-многопластов, отколкото е една картина или...
Защото е най-първичното и просто въздейства на всички.
Но това, което веднага искам да те попитаме, все пак сме свикнали музикалните произведения да бъдат придружени и с неща за гледане. Дали е просто корица на албум или видеоклипове, за да бъдат представени особено днес. Нали, знаеш, има едни такива експерименти, кой ще пусне във Фейсбук просто думи, кой ще направи текст към снимка, кое от двете се гледа
да,
повече.
Да, ясно, че с текст.
Има ли дизайн обложка?
Обложка има, естествено. Аз даже я пратих, а сега не ти я пратих, защото просто много набързо, иначе предишния път предишния линк
има.
А
кой я е правил?
Аз? С скриншот от то още по-дебилно. Просто толкова много си играх с TikTok, защото аз приемам, хващам едно видео и правя много неща, всякакви аудио, видео, и след това го свалям. И след това пак го качвам и му слагам нови неща и така пара 15-20 пъти, за да може накрая да стане до неузнаваемост, реално да стане изкуство. Реално аз едно правя картина в TikTok.
Влиятен ли си?
Не, аз въобще не го правя за TikTok. Аз го не го правя за TikTok, аз
просто
го правя за да
се възползваш от платформата.
Аз просто си правя изкуство, което реално ето сега включих почти на 30% в албума си, дори като звук. И като видеа, всъщност аз се замислям, че всъщност тези видеа, които правя в TikTok, нали, по този начин, като ги изкривявам накрая толкова много и наслагвам, всъщност това са ми на мен, може би ще ми бъде визуализация за концерти, това може дори да си изгуба клип. Разбираш, просто правя арт на момента, гледам да съм в 23-та година и да правя нещата фастфуд. Да, да, добре и 24-та, ако щеш. Тя е фастфуд, но аз пак гледам в този фастфуд да е дълбоко всъщност всичко. И не гледам вече, в смисъл не ми е интересно да правя някакъв супер високо бюджетен клип, защото аз виждам какво става, в смисъл то има някакъв интерес, там хубаво завъртат се в най-добрия случай, ако е в българската рок и поп сцена 20-30 хиляди. И това е смисъл, ако това гона аз не гона това, не ми е някакси, как да кажа, искам по друг начин да ми случват нещата, искам аз да откривам неща.
Ти гониш какво?
Гона да преоткривам себе си и живота чрез изкуство, по какъвто и да е начин.
Та потребност дълбал ли си повече, за да откриеш корените? Защото това е потребност.
Еми, нали, никой не те може кара би, защото да цял живот съм бил с... То всеки си има проблеми.
Не, но има може хора, би... които нямат никакви проблеми.
Не знам,
аз,
не
например, познавам. В момента нямам абсолютно никакъв проблем. Много ми е интересно да си говорим, слушаме тази музика. Това студио е климатизирано, седнал съм на много удобен стол. Нямам никакви проблеми.
Не, такива проблеми нямам. По-скоро съм преживял някакви неща и то всеки е преживял. И може би това е потребността. Просто искам да... Понеже... Де да знам.
Използва думата лек.
Лечувам се, лекувам се, може би.
Това е терапевтичен ефект.
Може би това
търсиш.
Правя. Дори в най... Защото аз принцип правя дарк неща. Това е най-светлото нещо, което съм правил. С подтекст да се справи с дарк нещо, реално.
Така ли? В смисъл, това е сериозно заявление. Стейтмент, както се казва. Това е най-светлото нещо, което съм правил.
Е, абсолютно да. То няма въобще връзка с... Въпреки, че винаги избавление е било целта.
А изучавал ли си и ако да, повлияло ли е в създаването на този албум онази цяла школа за създаване на звук, който лекува? Честотно.
Е, чувал съм, гледал съм някакви видеа, ма чак да съм от това повлиян, не съм се сетил да ти кажа не.
Те много често нещата се случват и от само себе си.
Сега ще ти кажа...
Вярваш ли в съдбата?
Напоследък да. Само, че ми е трудно да повярвам понякога, защо точно така случват нещата. В смисъл, по-лесно е да повярваш. По-лесно е, защото тогава можеш да, както и вярата, нали, човек без вяра е тежка му, какво беше там. Нали, искам да кажа, че който човек, който няма вяри, който не вярва в съдба, просто му е по-тежък живот. Не виждам дали друго печели. Защото така нещо няма да разбере. Но исках нещо друго много важно да кажа за при това точно ти да кажеш нещо, какво каза интересно във връзка с...
За съдбата? За терапевтичния ефект?
За терапевтичния ефект.
За светлината? За... че е най-светлото ти произведение?
Че винаги съм и гонил избавлението, ама това не, не исках това, това е ясно.
А каква е потребността ти да правиш изкуство? Това беше най-първичният въпрос. За визуализацията.
Честно казано, не знам, така се чувствам просто. Не мога да го обясня. Винаги съм го имал като потребност.
Добре, но всъщност интересува ли те това, че музиката ти се слуша от други хора? Или самото съзидание и изливане е напълно достатъчно?
По някой път не разбирам даже защо го слушат други хора, ако трябва да съм честен.
Тоест, всъщност това не ти е първата грижа.
Ами не ми е, защото реално си правя каквото си искам. Нали? Да, интересно ми е, до един момент беше интересно, даже нали, все пак иска да докажа его и така нататък, обаче в един момент разбрах, че всъщност аз не правя това. Далеч съм от това и дори да искам да е това, аз ако правя това за хората, аз трябва да смена тотално концепцията си, пък аз някакси това ми е по-важно. И то в един момент стана абсолютно натурално, не да не ми пука. Интересно ми е, естествено, хората какво ще кажат. Просто не... забравям даже по някакъв път вече да си гледам по някакъв път даже какво точно са писали и такова. Даже като Афекс Туин по някакъв път махах коментари да не може да коментират отдолу хората. Въобще да не се интересувам, нали, всъщност.
Той... самият ти слушаш ли си нещата, след като вече са готови? Пускаш ли си?
Все по-малко, преди го правих повече. Защото обаче това те побърка в един момент.
Кое?
Ами като ги слушаш много.
Просто... защото започваш да циклиш.
Ми, защото почваш да си усещаш, че всъщност слушаш себе си и всъщност се едно преживяваш себе си постоянно. Преживяваш себе
това
си.
Това е като онанизъм пред огледало.
Това е като мазохизъм по-скоро, защото ти си излял проблемите.
Това е, зависи колко стискаш.
Да. Но си излял всичките проблеми, нали, или каквото там, нали, те е мъчило, или каквото такова ангажирало, и в един момент ти пак си го ангажираш. И права го наистина, за да видя дали някой детайл нещо някъде. Сега съм доволен, аз понеже съм маняк много преди да стане албум, аз тотално се сцепвам да го слушам, по всякакъв начин, на всякакви места. После го слушам също в началото, нали, като направих Golden Orb, като направих нещо, нали, различно за мен, наистина се усетих като артист за първ път, като направих там Golden Orb албума. И тогава усетих, че наистина се промених и си казах, ето, вече ти наистина си артист и се опитваше 20 години да си, нали, смисъл, до 12 годишни си мечтаваше да станеш артист. И също ти не осъзнаваше дали искаш да си артист, музикант, какво точно искаш да правиш цялото това нещо.
Какъв мечтаеше да станеш, като беше малък, като пораснеш?
Е, винаги да съм мечтал да се занимавам с музика и да свира. Винаги това ми беше мечтал. От 12 годишен, от 6 клас, 5. Нищо друго не си мечтах. Аз от дете пеех по хорове, дядо ме караше постоянно да пея. И просто учих нещо друго и никога не се взимах на сериозно. Веднъж ме викнаха в хор Бодра смяна да пея. Аз казах, че това е не е за... не е сериозно, нали? Аз бях 5 клас и нашите не ме записаха, нали? Иначе реално винаги съм се интересувал супер много и дядо ми постоянно, той дядо ми участва преди ще три албума даже.
Разкажи повече за него.
Ами дядо ми, той всъщност ми беше почти като баща, да кажем, защото аз ходих, баба ми почина млада и ходех си, той отида на село след това, пенсионира си, аз ходих всеки 3-4 месеца лятото при него.
Къде?
До Кюстендил в едно село в планината. И ходех и там си живеех. Дори да нямаше хора, аз ходих и до първи курс някъде.
Той как се казва?
Георги Храмов, като мен се казва. Mm-hmm. И той свиреше, пишеше поезия, надгробни
на
слова.
На какво свиреш?
На кларинет и на двоянка. И на тарамбук аз му купих и на нея се учеше накрая.
Честно свиреше. Казано, не знам какво е двоянка.
Двоянка е много интересно, защото той е като флейта, обаче ако свириш и на двете, става като между гайда и флейта. Тоест имаш си постоянен като на гайдата тон, но имаш отделно мога да ползваш като флейта. Аз примерно харесвам като флейта да се свири. Той е български инструмент, много стар и интересен. И той свиреше на него. И...
защо говориш минало време и той ли ни напусна?
Той почина преди от COVID на 21 година. И в първите два албума участва, той като говори, той говори в някакви интересни неща от 40-те години, като е бил там в гръцката гражданска война на границата и така нататък. Интересни неща. После свири малко на двоянка под един дъжд, нали, в това, във втори албум. В първи албум свираше също малко на двоянка. В третия пък само говори, защото преди да почина, аз го записах един месец при това. И направих реквием за него и той сказа, моята майка е Ергот, май мами за Ергот. А Ергот е всъщност, нали, гъбата, когато се прави LSD, всъщност, нали, понеже има една теория, че гъбите са разпростирали живота на планетата и че си комуникират и растенията и така отдолу чрез спори на гъби. И реших, понеже дядо ми почина в ръцете ми, всъщност, този ден аз не знаех, нали, аз стих да го видя, не бях го виждал от много време, но той всъщност почина, не в нас. И почина в ръцете ми и аз видях нещо много красиво, като светлина през цялото време. И на погребението му всичко беше много красиво, всъщност, не беше въобще сдухващо. И реших да го кръста така, в смисъл, реквием за него всъщност, който той говори на три пъти, даже си позволи да говори, нали, отделни. Той е дълго пър 14 минут, но има прераждането му, как се преражда, как отива след това, нали, смисъл всичко това е в музикално оформление. И там само говори, и аз свира на двоянка, която никога не бях свирил, но понеже съм свирил някакви инструменти, не знам как успях, просто в едно парче палиндром успях от първия път да свира неща, които сега като ги слушам, все едно ги свири, някой дет мога да свири, а сега, ако сега не мога да свира. Просто има неща необясними, аз затова толкова съм се потопил, сега не съм някакъв, нали, такъв лечител или нещо, колко такива
гадател, чак. Е много хубава дума.
Гадател или, но много се почнах да гледам между редовете в живота на всичко. И това също наистина, ето, приема някой път ми се получават неща, които аз въобще никога не съм знал какво се случва. Това е с музиката.
Инструментите на Георги Хранов старши, дядо ти, станаха твои.
Реално с него записах в този с нас Русков албума, да.
Да, но станаха твои инструменти. Да. Да. А ходиш ли и връщаш ли се в къщата там?
Не, нарочно казах, че няма ход там, докато не ми мине. Не съм ходил 2 години нещо вече.
Кое да ти мина?
Ми, не искам да хода там. Не знам. Не чувствам, че вече там трябва хода.
Това е много интересно.
Да, не ходя там. Не искам.
Тоест, не искаш да си там без него да го има?
Да, не,
физически.
Не ми е интересно.
Въпреки, че самия процес на конкретната загуба и на последния дъх не е било.
Той не почина там.
Е било красиво. Да.
Той почина тук.
Нали знаеш, че тези имоти, ако не се грижи за тях...
Майка ми, баща ми са там сега. Са
значи...
И Чичо ми си купи всички имоти около това и си прави и
значи
имени.
Можеш да си да позволиш известна безотговорност към поддръжката на този имот.
А,
и
да.
Къща.
Така е. Пък и не смятам, че... Не насилвам нещата. Аз не обичам да ходя. Обичам да ходя на гробище, но не на моите близки. Иначе обичам много да ходя на гробище.
Това, което каза преди малко... ме накара задължително да поискам за секунда дори да върнем разговора към това. Какво означава дядо ми пишеше, беше поет, пишеше и надгробни слова?
Ами, пишеше поезия постоянно.
Поезията да разбирам, когато кажеш поет.
Надгробни слова ми пишеше за цялото село, като почина някой. Надгробно слово го викаха той да го съчини и да го каже.
Никога не съм чувал, че има такава... такова занят.
Еми, да, той според мен не е нужно, даже аз бях на място, защото това адски травмиращо да си част от това.
Смуча енергия страшно много.
Да, дял ми го правеше, да.
А на колко години?
На 93, при да стане 94 почина, да. На доста.
Този нов...
А той ги записа нещата на 90, над 90 на всичките.
Този твой албум ще го вземеш ли сега със себе си в Португалия или е затворена страница за теб?
А не, сега вече действам по Бардо. Аз следващия албум, който е Египетската книга на мъртвите вече.
Това не е отговор на въпроса.
Ми, няма какво да взимам повече. Няма да го слушам повече. Не, днес слушах го вчера и днеска така. Няма какво да слушам повече. Може
какво
би ще
след... правиш в Португалия?
Ами ще се инспирирам, ще гледам красота.
От португалските жени?
Ами аз съм с жена ми ще ходя, но ти да слуша и тя, да, естествено, тя много добре знае, че гледам всички жени, които ми харесват.
То пък оставаше да гледаш в другата посока и да се хлъзнеш върху някое престояло бакало, да паднеш и да си изчупиш, не, защото... опасната кост.
И тя ми казва, нали, много грозно е, че заглеждаш, нали, много си личи. Аз си казвам, виж, са по-добре се радвай даже, че се заглеждам.
И ако правиш и неприлични движения в чатала като Майкъл Джексън,
но...
да,
но...
да, бих се съгласил, че е неприлично.
Не мога да се контролирам такива неща. Все пак аз както как съм темпераментен човек, опитам се, занимавам се с изкуство.
Надявам се също мога. Така да си спестяваш и онова станало толкова известно от порнофилмите в смукване на въздух. Когато видиш.
Е, чакай,
хръси.
Наскоро ми се случи с една колежка, но няма да казвам коя е музикантка, тя ще участва даже в новите неща. Но се усетих как го направих пред нея за нея и си казвам. Не, аз съм вече на 37, в смисъл мога да си позволя вече такива неща. Мога да го направя, разбираш ли? Е, като по-малък, може би, може тях се притисна, сега мога да си позволя
такива неща. Виж, като гледам каква наследственост имаш и ако сега си на 37 до 94, което е висок родов стандарт, поставен от твоя дядо Георги Хранов, ти всъщност едва сега започваш, така че не съм съгласен, че можеш съвсем всичко да си позволиш.
Е, дано да си прав.
Нека да сложим кратък музикален акцент в този толкова интересен и водещ ни в неочаквани пътеки разговор. Кое да пуснем сега, след като чухме изцяло Обичам те, десетото парче? Кое препоръчва сега, но моля те все пак да не е третото, което е само 38 секунди.
А, не, не, няма. Те са, това са дъждовете. Това са видовете вкусове дъждове. А, значи, осмо парче, което значи Обичай ме и утре всъщност. Не бъди до мен от и утре. Бъди до мен и утре, значи.
Ето го.
Осмо парче, мисля, че това беше. Да, да, това е. Очаквах наистина. Но той е свързано, да е реално един. Той е едно парче. То всъщност цялото нещо е едно парче, ако трябва да съм честен. Нищо е разделено в 11 глави.
Добре, ако разбъркаш, ако ги пуснеш на шафъл, променят ли се много нещата? Би трябвало да се променят.
Еми,
последователността е много важна.
Да, да, но аз винаги правя албумите си концептуално и затова гледам да. Нали, затова казвам, както ми свършва албума, така ми започва и следващия. Дори така.
Това ми го каза, без да сме с включени микрофон.
Да. Тоест, албумите ми винаги започват по един начин и свършват по един начин. Началото на следващия започва по начина, по който е свършил предишния. Като музикална насока, не като цяла идеология. Въпреки, че миналите неща бяха трилогия. Но това ми е било идеята винаги да гледаш филм. Най-странното нещо е, че аз никога не бях чел от интервю на Риза от Лутенк. Той каза също нещо. Аз се стрема моите албуми да са като филм. И аз, понеже много саундтраци слушам, много с кефа на Бърнард Херман, любим ми саундтрак е Шофьор на такси, както и този Blade Runner на Вангелис, както и И на Дони Дарко, този на, как се каже, Уилямс. Но имам няколко много любими саундтраци и много съм ги слушал. Преди слушах много саундтраци, докато заспа. Супер много. И винаги съм отделял много внимание на саундтраците. И аз винаги реално всъщност последните ми неща без Copeland, който на границата, са ми саундтраци. Просто няма кой да ме наеме да му правя саундтрак на филм. И реално просто реших да си правя саундтраци сам. Това е...
Без филм.
Ими да, като няма... Реално сега в тази действителност, когато съм в България, аз чакам някой да ми даде това, което аз искам. Може би няма да ми го даде никога и затова реших да правя точно това, което искам.
Ние сме заобиколени от хора, които чакат, което е най-голямата им грешка лично на тях.
Еми да, аз просто не чакам.
А това, че това преобладава в масата, в никакъв случай нито успокоение, нито извинение. Не трябва да се чака.
Еми не чакам, защото виждам, че какво да чакам, в крайна сметка, аз съм си в цвета на силите. Свирих 20 години, се науча да свира. Познавам най-добрите музиканти сигурно в България. Те ми се доверяват. Ако сега не направят и неща, реално кога ще ги направя, смисъл?
Знаеш ли колко часа има в една година от 365 дни? Сметката, ако си добър математик, 8760 за 94 години дължината, продължителността, вероятната продължителност на твоя живот. Можеш да сметнеш 94 по 8760. Може би трябва да произведеш толкова.
Едва ли ще успея.
Трябва да прескачаш,
трябва
да
има тишина.
О, да. Тишина. Важна ли е в този?
Този албум има тишина. Накрая има 5 минути дъжд. Който е направен да се усилва много постепенно.
Ама дъждът тишина ли е?
В начало, сега ще ти кажа много интересно. Тишина е до някаква степен, защото това е природата. И аз примерно заспивах, дъжда го включих по много по друг начин. Заспивах на дъжд. Пускам си дъжд и заспивам. Така ми беше. Не, че нямах проблеми с инсомния. Просто реших да пробвам да спа на дъжд, да видим колко. Що много обичам. И като няма дъжд, да видим да си пуснеш пък дъжд.
Това ще те питам, тая фиксация към дъжда. Аз винаги съм обичал страшно монотонността на... и тя всъщност е ясно,
то е музика в един момент става.
Монотонността е много силна във въздействието си. Не случайно религиозни инструменти като органа са базирани на тази монотонност. Гайдата, която също има хипнотичен ефект.
Ма не, те само дет повтарят ораторите, но и също дори. Това е ясно.
Аз правих този номер с запис на прахосмукачка. Защото прахосмукачката работи изключително. Бях, може би, на 8 години, когато установих, че е много по-евтино да си запишеш прахосмукачката, вместо тя да работи. Докато спиш, най-малкото може да ти смуче някой чорап или ако пробваш...
Не бях си сетил такова нещо.
Ако пробваш фелацио чрез най-добрата ти приятелка прахосмукачката, може, ако прахосмукачката работи добре, дори да получиш контузии. Но тази монотонност, дъждът не точно монотонен, защото има вътре драматургия.
Еми, защото е природата,
заради,
да.
Вятър и други подобни.
Аз избирах този път да е спокоен дъжд, да няма вятър и затова търсих много време дъжд.
А ти ли си записвал този дъжд? Автентичен ли или е почерпен от световните банки за звукови ефекти?
Даже не е почерпен от световните банки за звукови ефекти. Направя го точно както ти казвам, в края на 23-та година. TikTok и всичко използвам. Тоест просто влезах в YouTube и си търсих примерно 6 часа най-подходящия дъжд. Който обаче реших да не го включвам директно, както ти казах, ами да го пуснеме през колоните на Бебо, супер силно в студиото, и да сложим Ноймана в центъра на всичко. Това е Бебо, да. Какъв е смисъл всичко? Това е смисъл на ритуала. Смисъл, едва ли получаваме нещо по-различно. Но реално имахме ритуал за да се случи това нещо. И ние направихме си собствен дъжд, защото реално пуснахме го през колоните, записахме го през Ноймана.
Ама вие трябва да ходите на пръсти.
Много. И не сме ходили, седя, да. Мълчахме си. Но мисълта ми, че сложихме и ревърб. А този ревърб, ако се заслушаш, го няма през цялото време. Накрая, когато се усилва дъжда, вече усилихме ревърба. Това е на края на албума. И когато го усилиш този ревърб, той започва на моменти да се чува такива като псено върху някакви цено от симбали, такива цъка. Много, ако слушаш шока, ще чуеш тинг-цинг, което принципно го нямаше в дъжда.
Той
се получи от самия ревърб.
Той самото записване с микрофон на излъчван от високоговорител.
Да.
То също
да, бе, да, направихме малко ревърб. И да, и това. И просто накрая то почна да звучи като го слушаш като звънтене повече, не като дъжд. Има едно звънтене в дъжда, което направихме. И това много яко. Самия край е странен, защото е... трябва да изчакаш 5 минути, който наистина те събужда. Той всъщност е кароши момент. Всъщност целият кароши момент е последните 20 секунди.
Добре, да. Никога не съм се замислил върху това. Звукът на дъжда е от триенето на капките с въздуха или е по-силен от удара на капките в земята?
Предполагам, че от удара.
Тоест има значение.
Спомнение микс.
Има значение къде си. Дали тропът върху асфалт.
Да.
Разбира се, ако гаражът ти е стенекиен покрив, всички знаем какво се чува.
Да, да. Честно да ти кажа...
Тоест би трябвало дъжда в градска среда да звучи по един начин, а в полето по съвсем друг.
Да.
А този какъв е?
Е този в полето. Този дори вятър няма. Да, толкова тих дъжд избирах. Толкова време си играх да е. Да, да, смисъл то се чува, да, може да е в джунгла някаква, но няма вятър със сигурност.
А нощен ли или е дневен?
Не знам. Нека да оставим това да не е
наистина. Нека оставим това на слушателя,
да си,
на неговото
да въображение. Но това правя смисъл, че понякога път, нали, като записвали с това, само записвали се насам и си казвам, виж са, ето това е Кароши момента всъщност.
Yeah.
И това е Кароши момент, в който вече умираш, нали, в крайна сметка тук.
Домо аригато, мистер Робото, е аригато, песен на Стикс.
Аригато значи благодаря, нали?
Да.
И реално аригато, даже това аригато пък е нарочно, аз исках да смеся, нали, така да се време всичко. Едното казвам, аз едното си намерих някакви мацки. Тук е директно от Google преводач записано. Това е аригато, накрая благодаря.
Знаеш ли, българското кино, което по някакви причини има не един, двама, трима, а по-скоро милиони българи много се гордеят с него. Има някои много грозни сцени на технологични компромиси. Разбира се, има страхотни диалози, но всъщност най-смешните от тъпия начин в българското кино епизоди са свързани точно с дъжд, когато не са имали търпение,
ага,
и са изоставали от графика, и там някъде един тъп мъркуч, някой симулира дъжд, адски се вижда, и това от дете ми е правило адски силно впечатление.
Искаш да кажеш, когато няма какво да кажат, пуска дъжд.
Не. В филма трябва да вали дъжд, но те не могат да изчакат, защото не вали, и някой пръска с един мъркуч,
ага,
и мъркуча никога не прави дъжд като дъжд.
Тогава не са имали тези технологии.
Може ли се да има търпение?
Може ли се да има
търпение? Не си ли попадал на такива моменти?
Абсолютно.
Не, в смисъл, гледал ли си такива...
За такова нещо не.
Не си обръщал внимание.
Не съм обръщал внимание, но за търпение ще трябва да обърнеш.
Адски е долно. Всъщност.
Долно е, защото се подига... Ме виж са.
Защото, извинявай, ние не живеем в Абиджан, където вали твърде рядко.
По принцип, замисли се сега, ако ще го направиш нещо... В смисъл, ако вярваш в нещо, а изкуството е нещо, което вярваш, аз го съпоставям с медицини и такива неща, като вяра. И не можеш просто така да си оставиш ръцете. В смисъл, това означава, че ти не правиш изкуство, ти правиш нещо си там съвсем различно нещо и просто не го нарича изкуство тогава, нали, смисъл.
Аз не знам как ги наричат, но е факт, че някой се опитва да ти пробута.
Не, бе, той сега...
Маркуч за дъжд.
Сега, ако трябва да обяснявам колко неща гледам такива, които са направо мега несериозни, а са мега известни и мега ги бутат напред. Аре, той в цял свят е така, ама сега, нали, договорим за България и съм такъв, това. Аз разбирам, че мимолетно, нали, иска да изкарат всички такова, не го разбира наистина, смисъл, понеже не е мол път сигурно.
Ма какво ти пука?
Не, не ми пука, просто се чуда, нали, защо тая енергия в нещо, което като не е дълбоко, не разбираш нищо реално цялото.
По-скоро изненадващо, как мина номер?
И защо? Просто хората, защото ним дреме, аз се чувам, че хората ним дреме. Това
е, всъщност, да стигаме до това. На хората за какво им пука?
Ми за някакви адски тъпоти.
Срах Салам има един,
да,
дето така,
неща ги
такова му е името. Нали,
но не, такива неща ги интересуват. Аз се справя някой път опити нарочно си правя, все пак съм завършил социология и си правя експерименти и като после някаква адска тъпотия, нали, ма някакво да е наистина тъпо и смешно, ама такова тъпо, ми, адски много хора се кефат. Като пуснеш нещо наистина много сериозно, нали, смисъл да не е за война сега Холокоста, нали, но нещо, което наистина красиво, да кажем. Айде, не е сериозно, красиво.
Дъжда?
Супер малко хора му обръща внимание. И си казвам, добре, са тия хора наистина търсят нещо, което се едно. Абе, наистина малките неща, както казват всички, това е най-важното, обаче ти не можеш да го разбереш без да преживееш някакви неща, наистина, може би.
Искам да прекъснем разговора ни толкова рязко, колкото и го започнахме. Обаче не преди да ни кажеш с кое парче да завършим. Защото ние така, както сме почнали, ще си изпуснеш и полета за Португалия.
Ами, то май е едно остана, което май въобще не сме чули. То мисля, че шестото парче, мисля, че...
То е само 58 секунди.
Да, мисля, че само това не сме чули въобще.
Четвъртото чухме ли го? То е 4.28.
Това на бекграунд, не сме го. На бекграунд. Там участва саксофонист, много известен, Петър Момчев, може би интересно
да,
се чува.
Да, съм го чувал даже.
И е West Coast, какво повлияно от Snoop Dogg, между другото, като филинг. Ако трябва да съм честен.
Георги Хранов, благодаря ти и ти пожелавам весело прекарване сред красивите жени, природа, архитектура и много стара култура на Португалия.
И аз благодаря за поканата.
А този албум, който иска да го слуша извън този наш...
Има го в YouTube, има го в Bandcamp, в Spotify ще го има до 20 дена. Не до 20 дена, защото технологично време изисква, докато излезе в Spotify. Нали, те там го одобряват, но до...
Да не е гепен от някои мацушите.
Не знам, всъщност, според мен за един работа би трябвало да е, но винаги отнема около месец. Просто около 3 седмици месец отнема да си качиш Spotify в Apple и насякъде, като работиш някаква, нали... Са, сигурно, ако си Radiohead, ще ти отнеме много по-малко, но както и да е, в моят случай така да се случва и затова просто го създадох и той сега ще го има в Apple, в Deezer, насякъде, но ще го има след месец там, просто заради технологичното време. Сега може Bandcamp и в YouTube да се намери.
Които очевидно са доста по-либерални при
тия проверки. Аз прокламирам да се слуша най-много в Bandcamp, защото все пак там качеството е wave, не е сплескано толкова. Там може да виж цялата дискографиката хората. Не, макар че четох днеска за някакво поръчаване на това, да кажа, че Bandcamp е най-близо до касетки, дискове и там каквото сме слушали.
А казахме ли как се казва четвъртото парче? Май не.
Честно ти кажа...
Искаш и ти го пусна. То това ще ти помогне ли?
А всъщност това четвъртото също
се бърка. Не, аз съм пуснал третото, това е предварително.
Четвъртото е, значи трябваше да пусна петото, петото не сме слушали, извиня.
Ма той, да, той е 2.50, четвъртото да, ето това.
Четвърто го слушах, четвъртото не знам дали сме го слушали в ефир, слушахме.
Ето ти... това е.
Еми това си е...
Това го слушахме.
Това го слушахме. В... По-скоро следващото. Пусни.
Добре, хайде.
А, ако трябва да съм честен, забравих как се казва. Много ми дойде в повече вече.
Да.
Японски.
Отново да ти напомня.
Не, имам ги на списък на български преведения. Ако държиш, е сега ще погледна.
Не, не държа.
Но мисля, че по-добре да е мистерия. Да. Всичко е за любов и за лекуване на стрес и на психични проблеми. Това е албума.
Съветвам те, припомням ти, когато се качваш на самолета, не носи остри предмети като швейцарско ноще, защото ще ти го конфискуват.
Няма сигурност. Пътувал съм достатъчно.
Да, но човек, именно поради тази причина, има тенденция да забравя тези елементарни неща.
Разглеждам аз, че кой знае какво мога да носи, пък друго.
Чао!
Чао!